რადიო თავისუფლება FM 103-სა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში მცხოვრებთა საპროტესტო აქცია ბათუმში, რომელიც აჭარის მთავრობის სახთან 2 ნოემბერს იყო დაგეგმილი, ერთი თვით გადაიდო. ხალხი ხელისუფლებისგან ადეკვატურ რეაგირებას ითხოვს.
ხელისუფლებამ თქვა, რომ ჩვენ ვიწყებთ კონკურსების მშენებლობას თებერვალში, თქვა ზაფხულისთვის. ზაფხულში თქვა შემოდგომისთვის. ეხლა იძახის რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში. მომავალში რა იქნება ჩვენ ვიცით? ვინ იცის რიჟვაძემ საიდან იცის ხვალ რა იქნება, ხო? ან ხვალ იქნება თვითონ თანამდებობაზე?
გამონაბოლქ ფირუსთაველების პრობლემა, მათ მოგვარებას საწარმოების წარმომადგენლებს თხოვენ.
კანონის წინაშე პირნათლები ვარ და ადამიანების ჯანმრთელობის წინაშე არ ვარ პირნათლები, რომელსაც აგე კონსტიტუცია იცავს ჯანმრთელობას და ის რომ დადგინდეს რომ ესია, მე რამხელა ზარალის მოთხოვნა უწევს ვერ კომპანიას.
რამდენი ლარი დააკლდებათ სანქციის სახით გორის საკრებულოს იმ წევრებს, რომლებიც სხდომებს აცდენენ?
ვინც საკრებულოს კომისიის ხდომას გააცდეს, 80 ლარი იმ ხარჯების თანხი და ეჭრება და ახლა საკრებულოს ხდომას გააცდეს კიდე 80 ლარი და მეგონი მე მთლიან აღარ ეძლევა ეს 400 ლარი.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. ილკნისა და დუშეთის მთავარეპისკოპოსი მეუფე ზოსიმე შიოშვილი ცილისწამებას უწოდებს ბრალდებას, რომელიც მის მიმართ სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ფეისბუქის პოსტში, რომელსაც სასულიერო პირი გიორგი სხილაძე აქვეყნებს, წერია, რომ 1998 წელს ზოსიმე შიოშვილმა, რომელიც მაშინ თბილისის სასულიერო სემინარიის რექტორი იყო, სექსუალური ხასიათის ძალადობა განახორციელა სემინარიის ერთ-ერთ სტუდენტზე. რადიო თავისუფლება ილკნისა და დუშეთის მთავარეპისკოპოს თანაშემწის საშუალები დაუკავშირა. შედა. ეს არის სრული აბსურდი და ცილისწამება. მეუფე მეტ კომენტარს ამ საკითხზე არ გააკეთებს. პასუხობს რადიო თავისუფლებას ზოსიმე შიოშვილის თანაშემწე. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისათვის კვლავ უცნობია ტოგოს რესპუბლიკაში გატაცებული მეზღვაურების ადგილსამყოფელი. სააგენტოს თანახმად, გემთმფლობელი კომპანია გამტაცებლებისგან კავშირს ელოდება. როგორც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ზაზა მახარაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, გამოცდილების გათვალისწინებით გამტაცებლები კონტაქტზე შემთხვევიდან 2-3 დღის შემდეგ გამოდიან და როგორც წესი მეზღვაურების გათავისუფლების სანაცვლოდ გამოსასყიდს ითხოვენ. ხოლმე ჩვენ ვესაუბრეთ როგორც საბერძნეთის სახელმწიფო უწყებებს, ასევე ტოგოს რესპუბლიკის შესაბამის სამსახურებს, აღნიშნა ზაზა მახარაძემ, ასევე გემთმფლობელ კომპანიას და სამწუხაროდ მეზღვაურების ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. ზაზა მახარაძე ამბობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ყველა შესაძლო გზით ცდილობს ქართველი მეზღვაურის ტყვეობიდან უსაფრთხო დახსნას. ბერძნული დროშის ქვეშ მცურავი ტანკერიდან 4 მეზღვაური მეკობრეებმა 8 ნოემბერს ღამის 3 საათზე გაიტაცეს. თავდასხმის დროს ტანკერზე 24 მეზღვაური იმყოფებოდა გატაცებული, 4 პირიდან ერთი საბერძნეთის მოქალაქეა, ერთი საქართველოსი, 2 კი ფილიპინების. თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმის შესაძლო შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციას გენერალური პროკურატურა უარყოფს. როგორც პროკურატურიდან აცნობეს რადიო თავისუფლებას, თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეზე მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები. გამოძიების შესაძლო შეწყვეტის შესახებ ცნობა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გაავრცელა წყაროზე დაყრდნობით. როგორც სააგენტოს ინფორმირებულმა წყარომ განუცხადა, ვკითხულობთ ინტერპრეს ნიუსის განცხადებაში, პროკურატურამ თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიება ფაქტობრივად დაასრულა და სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლების მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტება ვერ დაადგინა, წერს ინტერპრეს ნიუსი, თუმცა კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თემილან მაჩალიკაშვილის საქმის შესაძლო შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციას გენერალური პროკურატურა უარყოფს. Քალაქ წყალტუბოში არსებული შენობებისა და სივრცეების ფართომასშტაბიან გასხვისებას ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მიერ შეთავაზებული ფორმით 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია დაუშვებლად მიიჩნევს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, მწვანე ალტერნატივა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევენ, რომ წყალტუბოს აბასთუმისა და სხვა ეროვნული მნიშვნელობის საჯარო რესურსების ბიძინა ივანიშვილისთვის გადაცემის გახშირებული შემთხვევები ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისა და აღნიშნულ რესურსებზე მონოპოლიზების მცდელობის საფუძვლიან ეჭვს ბადებს. 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ წყალტუბოს რესურსების პრივატიზებას წინ უნდა უძღოდეს ისეთი სავალდებულო სამუშაოები, როგორებიცაა წყალტუბოს სტრატეგიული გეგმის შექმნა, სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასება, კონკრეტული სივრცეებისა და რესურსების პრივატიზების შესაძლებლობის შეფასება და ისტორიული შენობებისთვის კულტურული ძეგლის სტატუსის განსაზღვრა. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძე ადასტურებს ინფორმაციას, რომ მის ყოფილ მეუღლეს ფსიქოლოგიური ძალადობის გამო შემაკავებელი ორდერი გამოუწერეს. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისთვის მიცემულ კომენტარში მან განაცხადა, რომ ყოფილი მეუღლის მხრიდან ფსიქოლოგიური ძალადობის გამო დაახლოებით 2 კვირის წინ სამართალდამცავებს მიმართა. საქმეზე სასამართლო მიმსჯელად და მოძალადეს შემაკავებელი ორდერი გამოუწერეს. მოძალადეს დეპუტატთან ერთი თვის განმავლობაში მიახლოვება და კომუნიკაცია აეკრძალა. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია აღნიშნავს, რომ ოჯახში ძალადობა, სოციალური სტატუსი, ასაკი და რელიგია არ აქვს და მსხვერპლი შეიძლება ყველა გახდეს. სახალხო დამცველი ფეისბუქში გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეზე სოფიო კილაძეზე ყოფილი ქმრის მიერ განხორციელებულ ფსიქოლოგიურ ძალადობას. ნინო ლომჯარია პოსტში ამბობს, რომ ძალადობის დროს ყველა ქალმა უნდა ამოიღოს ხმა, მიუხედავად იმისა, რომ ამის გაკეთება რთულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის საკრებულოს უდისციპლინო სხდომების გამცდენ დეპუტატებს ფინანსური სანქციები დაუწესდებათ. როგორც საკრებულოში აცხადებენ, გამცდენი დეპუტატების რიცხვი დიდია და რეგლამენტის დარღვევაზე რეაგირებისთვის ბიურომ საგანგებოდ იმსჯელა. გორის საკრებულოში 40 წევრია, ხელფას მხოლოდ თანამდებობის პირები ღებულობენ, თუმცა დანარჩენებიც ეგრეთ წოდებული ხარჯის სახით ყოველთვიურ გასამრჯელოდ 400 ლარს ღებულობენ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გააფციაური.
გორის საკრებულოს წევრებს ფინანსური სანქციები დაუწესდებათ. ის დეპუტატები, რომლებიც საკრებულოს და კომისიების სხდომებს გააცდენენ, ყოველთვიურად გარკვეულ თანხას დაკარგავენ. ეს საკითხი საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ ლია ჩლაჩიძემ შეიტანა. მისი თქმით, გამცდენი წევრების რაოდენობა უკვე დიდია, როგორც მართველი პარტიიდან, ისე ოპოზიციიდან. ამიტომ სანქციების შემოხება აუცილებელია. მისი აზრით, დეპუტატებს უნდა ესმოდეთ, რომ საკრებულოს სხდომებზე სიარული და გადაწყვეტილებების მიღება მათი მოვალეობაა. ჩლაჩიძემ ბიუროს სხდომაზე რეგლამენტის დამხმარე დეპუტატების ვინაობა არ დაასახელა.
ჩვენთან საკრებულოს წევრების მუშაობა არ განისაზღვრება მათი ხელფასით. ყველა საკრებულოს წევრი ვალდებულია მობრძანდეს საქმის კურსში იყოს, რა საკითხები იხილება კომისიის სხდომაზე, რა დადებითი შედეგები მოაქვს, რა უარყოფითია შენიშვნები გავითვალისწინოთ საკრებულომ, რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც გამოდის საკრებულოს სხდომაზე, ყველა საქმის კურსში იყოს და გადაწყდეს დადებითად. ჩვენი ქალაქისათვის შეღავათი მომტანი იყოს ეს საკითხები.
გორის საკრებულოში 40 წევრია. წევრები ფრაქციებში და კომისიებში არიან გადანაწილებული, თუმცა ხელფას მხოლოდ თანამდებობის პირები იღებენ. ესენი არიან საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები, ფრაქციების თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები, ასევე კომისიების თავმჯდომარეები. უთანამდებობო საკრებულოს წევრებს კი ეგრეთ წოდებული ხარჯის სახით ყოველთვიურად 400 ლარს უხდიან. ხარჯის დადასტურების საკითხი აუდიტის დასკვნაშიც მოხდა. მაგალითად, საკრებულოს წევრს მოქალაქეებთან შეხვედრების არც ფოტო და არც ვიდეო მასალის წარდგენა არ სჭირდება. საკმარისია მან სამი მოქალაქის დადასტურება მიიღოს იმის შესახებ, რომ შეხვედრა ჩატარდა და ხარჯის ანაზღაურებას მიიღებს. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ საკრებულოს წევრების დისციპლინის გამოსასწორებლად ფინანსური სანქციების ამოქმედება კარგი გამოსავალია. მისი თქმით, თვის ბოლოს დამღვევი დეპუტატები 80 ლარით ნაკლებ ანაზღაურებას მიიღებენ.
სამართლებრივი ბერკეტი არის ახლა ჩვენ მიღებული გვაქვს ხარჯების ანაზღაურება ფორმით ესეთი, რომ ვინც საკრებულოს კომისიის ხდომას გააცდეს, 80 ლარი იმ ხარჯების თანხიდან ეჭრება და ახლა საკრებულოს ხდომას გააცდეს კიდე 80 ლარი და მეგონი მე მთლიან აღარ ეძლევა ეს 400 ლარი და ამიტომ მე ვფიქრობ ალბათ ძალიან ობიექტური მიზეზები ქონდათ იმათ, მაგრამ მაინც მე ჩემს კოლეგებს მოუწოდებ, რომ ჩვენა ვართ ხალხის რჩეული, აქ განიხილება ძირითადად ის საკითხები, რომელიც საჭირო როტო არის ჩვენი მუნიციპალიტეტის და ჩვენი მოსახლეობისთვის და აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა კომისიის ხდომებში და მიიღონ თავიანთი გადაწყვეტილებებით წარდგენილი იქნას ის დასკვნები, რომელიც მე შემოდის ბიუროზე და ჩვენ ბიურო უკვე წარმოადგენთ ამას საკრებულოს ხდომას.
საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე მიღებული საკითხები მომავალ საკრებულოს ხდომაზე გავიდა დეპუტატებს ფინანსური სანქციების შემოღებაზე კენჭისყრა მოუწევთ. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 5 მუდმივმოქმედი კომისია და 7 ფრაქცია და საკრებულოს წევრები კომისიების და ფრაქციების საქმიანობაში აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულები.
სიღნაღის სასამართლოს მოსამართლემ ქვემო ბოდბეში მომხდარ დაჭრაში ბრალდებულ პაატა მაჭარაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით 10,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. საქმე ეხება ორი ტომარა ხორბლის გამო დაწყებულ დაპირისპირებას, რაც დაჭრით დასრულდა. თემაზე გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
სასამართლო მიმოხმარებას დაადგინა ბრალდებულ პაატა მაჭარაშვილის მიმართ. აღკვეთი ღონისძიების სახით გამოყენებული იქნეს გირაო. გირაოს თანხის შეტანამდე ბრალდებულ პაატა მაჭარაშვილის მიმართ გამოყენებული იქნეს პატიმრობა.
ეს სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვალერიან ბოგიანიშვილია, რომელმაც პროკურატურის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა სოფელ მირზაანში, მერის წარმომადგენლის შვილის დაჭრაში ბრალდებულ პაატა მაჭარაშვილს. მას 10,000 ლარის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლებენ. პროკურატურა მისთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა. მოსამართლის წინაშე დაცვის მხარემ თანასოფლელთა თავდებობის წერილი და 800 ხელმოწერა წარადგინა. ბრალდებულის პაატა მაჭარაშვილის მეუღლე ნინო ნადაშვილი ამბობს, რომ მისი მეუღლე თავს იცავდა და ახალგაზრდა კაცს თოფი ამის გამო ესროლა.
სიმართლემ გაიმარჯვა რა, მთელი სოფელი მის გვერდით არის. ეხლა უბრალოდ იცახოდნენ, რომ ამდენი ხალხი რომ წამოვიდეთ, სად დავეტიოთ უბრალოდ იქაო რა. თორე არ ვიცი, რაღაცა სხვანაირად რო ყოფილიყო რა მოხდებოდა, უკვე ვეღარ ვიცი რა. მთელი სოფელი ფეხზე დგა. ეხლა იქნება დიდი სიხარული ყველამიც გაიგებს აბსოლუტურად რა.
მხარეების ინფორმაციით, შემთხვევა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბეში 1 ნოემბერს მოხდა. მირზაანში მერის წარმომადგენლის შვილს, კობა თარაშვილსა და ფერმერ პაატა მაჭარაშვილს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება ორი ტომარა ხორბლის გამო დაიწყო, რაც დაჭრით დასრულდა. ბრალდებულის ოჯახის წევრები და თანასოფლელები ირწმუნებიან, რომ კობა თარაშვილი პაატა მაჭარაშვილის ხორბლის საწყობში იმის გამო მივიდა, რომ ხორბალი მათივე სიტყვებით ქურდულად დაეწერებინა. მას შემდეგ კი, რაც მაჭარაშვილმა ხორბლის ამ ფორმით ჩუქებაზე უარი თქვა, კობა თარაშვილმა მას აგინა და ფიზიკურად გაუსწორდა. სწორედ ამის გამო ისროლა მაჭარაშვილმა სანადირო თოფიდანო. ასეთია ბრალდებულის ახლობლების ვერსია. პაატა მაჭარაშვილი შემთხვევიდან მალევე თავადვე ჩაბარდა პოლიციას.
პაატა მაჭარაშვილი ნებისმიერ პიროვნებას ჩუქნიდა, რომელსაც საჩუქარი იყო. ორი ტომარა თუ 10 ტომარა ყოფილიყო და დაარა დავალებით რომ დააწეროს ადამიანს.
არის არნახულად კარგი პიროვნება, ძალიან კარგი. ამხელა 58 წლის ვაჟკაცი ისე გაიზარდა, რომ მაგის ცუც ვერავინ ვერ გეტყოდათ. მთელი სოფელიც წამოვიდოდა, მაგრამ ვიცოდით რომ დარბაზში არ დაეტეოდა და ამიტომ ვინც საჭირო იყო და როგორც იყო, ყველაფრისთვის დიდი მადლობა.
პაატა მაჭარაშვილი არის ბოდბის ღირსება და სინდისი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. არის ძალიან ქველმოქმედი კაცი, კარგი ადამიანი. და ყველაზე მთავარი წამდა უფლისა, რომ ეს კაცი გამართლდებოდა. ამასთან ერთად მინდა დაზარალებულ მხარეს უთხრა, აი თანაგზნობა რა, იმ გაგებით, რომ ლოცულობ იმ ბიძზე, რომ გადარჩეს, ხელი შეუნარჩუნდეს და იყოს ნორმალური ურთიერთობა.
ბრალდებულის ახლობლებისგან განსხვავებულ ვერსიას ყვება დაჭრილი კობა თარაშვილის მამა, სოფელ მირზაანში მერის წარმომადგენელი აკაკი თარაშვილი. აკაკი თარაშვილის თქმით, ხორბლის სააღიდლად მისულმა მისმა შვილმა ხორბლის ხარისხზე გამოთქვა პრეტენზია, რის გამოც ფერმერმა მის შვილს აგინა. კობა თარაშვილი მხარშია დაჭრილი და ამ დრომდე რეანიმაციულ განყოფილებაში, თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში მკურნალობს.
ორი მეშოკი იმის დასაკაჭეღლად მივიდაო. კაცი, რომელიცაც დამთავრებული აქვს სასულიერო აკადემია, არის პატრიარქის დიქაროსანი, ფერმა აქვს საკუთარი, 200 მეწველი ძროხა ყავს, 300 ოჯახი ფუტკარი ყავს, სამსახური აქვს, ის ორ ტომარაზე მივა დასაკაჭეღლად? რატო გვაგინებო და წადიო რა, თორე კიდე დაგიკურთხიო და ნუ ერთი ცალი აი ხელუკუღმა მიშკრა ლოყაში, არ წაქცევა, არა და ამათი ნაცემი კაცი, ამათ რო კაცი ეცემათ, ის თოფს ვეღარ აიღებდა ხელში. და წავიდნე, გაეცალა იქაურობას, ეს ჩანს ყველაფერი პირებში, ჩემი ბიჭი 1-2 კილომეტრის იქით სადღაც დაეწია მანქანით და მანქანაში ესროლა.
31 წლის კობათ არაშვილის დაჭრაში ბრალდებული პაატა მაჭარაშვილი დროებითი მოთავსების იზოლატორს გირაოს 10,000 ლარის გადახდის შემდეგ დატოვებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით აწარმოებს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. წინა სასამართლოს ხდომა 2019 წლის 26 დეკემბერს ჩაინიშნა.
ოცნების ქალაქის მცხოვრებლებმა 2 ნოემბერს აჭარის მთავრობის სახლის წინ საპროტესტო აქცია აღარ გამართეს. მათ მთავრობას პრობლემების მოსაგვარებლად კიდევ ერთი თვე მისცეს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში მაცხოვრებელთა საპროტესტო აქცია, რომელიც მიმდინარე კვირას აჭარის მთავრობის სახლთან იყო დაგეგმილი, ერთი თვით გადაიდო. სწორედ ამ დროს აძლევენ სოციალურად დაუცველი ოჯახები ადგილობრივ ხელისუფლებას იმისთვის, რომ დაპირება შეასრულოს და ყოფილი 25-53 ბატალიონის, ასევე ოპიზრების დასახლების ტერიტორიაზე უკანონოდ დასახლებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლები ააშენოს. ოცნების ქალაქში დღეს 1700-მდე ოჯახი ცხოვრობს, რომლებიც ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიაზე 2012 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ უკანონოდ დასახლდა. თავდაპირველად ამ ადგილას რამდენიმე ათეულმა ოჯახმა მუყაოს ქოხები ჩადგა, შემდეგ კი მათი რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა და უკანონოდ შექმნილ დასახლებაში ქვის სახლები გაჩნდა, სადაც დღეს 1000-ზე მეტი ბავშვი სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში ცხოვრობს. მათ საცხოვრებელი ფართები დაკმაყოფილებას მიმდინარე წლის დასაწყისში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე დაპირდა. მან სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მოქალაქეების მიერ უკანონოდ დაკავებულ სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტორიაზე საცხოვრებელ სახლებს ააშენებენ, რისთვისაც პირველ ეტაპზე ბიუჯეტიდან 10 მილიონი ლარი დაიხარჯება. თუმცა მაშინ მთავრობის თავმჯდომარემ არ დაასახელა კრიტერიუმები, რომლითაც ოჯახებს საცხოვრებელ ბინებს გადასცემდნენ. კრიტერიუმები დღემდე არ არის დადგენილი, რაც ოცნების ქალაქში მცხოვრები ოჯახების პროტესტს იწვევს. ისინი მშენებლობის დაწყებას ითხოვენ. ოცნების ქალაქში მცხოვრები აქტივისტი მარინე ბერიძე ამბობს, რომ დასახლებაში 6 კატეგორიის ოჯახი ცხოვრობს, მათ შორის მრავალშვილიანი, უსახლკარო და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ასევე მარტოხელა დედები არიან. ამ ადამიანებს ადგილობრივი ხელისუფლება დაპირდა, რომ საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა სექტემბერში, შემდეგ კი ოქტომბერში დაიწყებაო. გასულ კვირას მათთან შესახვედრად მისულმა თორნიკე რიჟვაძემ კი ერთი თვის ვადა ითხოვა, ამბობს მარინე ბერიძე.
სადაც ამდენი მოვიქმიეთ ერთი თვეს დავეროდოთო, მაგრამ კრიტერიუმების დოკუმენტიც გვინდა, აუცილებლად იურიდიული დოკუმენტი, ამას თვეები ნაბილად ვერ დავეროდებით. მოსახლეობის უმაცრეს თხונה, სანამ მშენებლობას დაიწყებენ, ყველაფერი უნდა ქონდეს მოსახლეობას ნანახი, დიპლომატიური მხარე, საბდასაბუთება და იმის გარანტი, რომ 500-ში ბინის კორპუსების მშენებლობის შემდეგ ის დანარჩენი კორპუსები ნამდვილად აშენდება, ნამდვილად 6-ვე კატეგორიის ოჯახებს შეეხება და ხელშეუხებლობა ექნება მოსახლეობას. სანაც მემთხევნეული კითხვა მქონდა, ბატონო რეგე, რატომ გადაიდო მომავალი წლებში, მეოთხე, რატომ დაუდარეთ არჩევნებს? მოსახლეობა ამბობს, რომ მოკლედ აიდამაით არჩევნებს დაედერა და ალბათ გამოვიყონონ უნდა.
ოცნების ქალაქში უკანონოდ დასახლებული ოჯახების აღწერა და მათი ისტორიების შესწავლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც დასახლებაში კორპუსების აშენება ბიუჯეტის ხარჯით გადაწყდა. ამისთვის კი სპეციალური კომისია შეიქმნა, რომლის თავმჯდომარე აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძეა. იგი ამბობს, რომ კომისიამ ოჯახების 1700-მდე განაცხადი მიიღო, მათგან 1200 კი ბაზაში დარეგისტრირდა. მათი მონაცემები ახლა მუშავდება. მინისტრის მოადგილე ამ ეტაპზე ვერ საუბრობს ვერც კრიტერიუმებზე და ვერც კატეგორიებზე, რომლის მიხედვით ოჯახები საცხოვრებელს მიიღებენ. იგი ამბობს, რომ კომისია ყველა ოჯახის საკითხს ინდივიდუალურად განიხილავს და მხოლოდ ოცნების ქალაქში წლების განმავლობაში მცხოვრებ ოჯახებს დააკმაყოფილებს.
გადაწყვეტილება იქნება მიღებული კომისიურად და არა ეცპირვნულად, ეს იქნება აბსოლუტურად გამჭვირვალე. როცა დავასრულებ, დამატებით არის მუშა პროცესი, ჩვენ ეცითვე დავჭირდა იქე განაცხადების მიღებაზე. ჭირდება გარკვეული პერიოდი ამ კრიტერიუმზე მუშაობა და შესაბამისად არცერთი ოჯახის სამართლებრივი მიზეზი არ იქნება დარღვეული, მეთქვით და ყველა ოჯახზე იქნება სამართლებრივი გადაწყვეტილება მიღებული და ეს საცხოვრებელი სახლები შეიძლება აბსოლუტური მუსაფთარო ოჯახებისთვის.
ოცნების ქალაქში უკანონოდ დასახლებული ოჯახებისთვის 9000 კვადრატულ მეტრზე ახალი განაშენიანება გაჩნდება, რომლისთვისაც 40 მილიონი ლარია საჭირო. ეს გამოავლინა პროექტმა, რომელიც აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ პირველ ეტაპზე შეისყიდა. საერთო ჯამში პროექტის ღირებულება 73 მილიონ ლარს აღწევს, ვარაუდობენ უწყებაში. მომავალი წლის აჭარის ბიუჯეტში კი 16 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, გვეუბნება აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თორნიკე კუჭავა. მისი თქმით, პირველ ეტაპზე სამი კორპუსის მშენებლობაა დაგეგმილი, სადაც დაახლოებით 600-მდე ბინა იქნება.
არსებული ფინანსური რესურსი აჭარის ბიუჯეტსაც არის საკმარისია, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა კონსტატაციები გავიარეთ ცენტრალურ ბიუჯეტის, ანუ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ბიუჯეტის პარამეტრებთან დაკავშირებით, ამიტომ საჭიროების შემთხვევაში ცენტრალურ ბიუჯეტს სხვა მხარდაჭერა აღთქმული, მაგრამ ამ ეტაპზე ამის საჭიროება ჯერჯერობით არის.
ამბობს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თორნიკე კუჭავა. თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ ნდობა დაკარგული აქვს ოცნების ქალაქში დასახლებულ მოქალაქეებს, აცხადებს აქტივისტი თამაზ ბაკურიძე. მისივე თქმით, აჭარის თავმჯდომარესთან ერთად საქართველოს ყოფილი პრემიერი მამუკა ბახტაძე მოსახლეობას დაჰპირდა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საცხოვრისით 1700-ვე ოჯახი დაკმაყოფილდებოდა, თუმცა დღემდე არ არის დადგენილი თუ რომელი კატეგორიის ოჯახი მიიღებს ბინას.
იქნება თუ არა მრავალშვილიანებისთვის, მარტოხელებისთვის, ომის ვეტერანებს ხელისუფლება აცხადებს ზოგადად, ვისაც დახმარება სჭირდება, იმათ მიუწევ. თუ ხულოში სახლი აქვსო, ესე იგი მას შეიძლება ვერ დავეხმაროთ, კაცო, ხულოში ყველა სახლი მაგათ სახლი და შუახევში. იმიტომ რომ ზოგი გასაყოფია, მცირე მიწიანია და რეალურად შემოსავლის წყარო იქ არ ქონდათ და გამოიქცა ქალაქში, ხო? ხელისუფლებამ თქვა, რომ ჩვენ ვიწყებთ ფოკუსების მშენებლობას თებერვალში, თქვა, ზაფხულისთვის. ზაფხულში თქვა შემოდგომისთვის. ეხლა იძახის რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში. მომავალში რა იქნება ჩვენ ვიცით? ვინ იცის რიჟვაძემ საიდან იცის ხვალ რა იქნება, ხო? ან ხვალ იქნება თვითონ თანამდებობაზე?
ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატივა ოცნების ქალაქში უკანონოდ დასახლებული ოჯახებისთვის ბიუჯეტის ხარჯით საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის შესახებ სკეპტიკურად შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ცაციების ნაწილი. ისინი იმთავითვე დაინტერესდნენ, თუ რა კრიტერიუმებით შეარჩევდნენ ოჯახებს და როგორ დაადგენდნენ დახმარების საჭიროებას. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ხელისუფლებას ურჩევდნენ ევროპული გამოცდილების გათვალისწინებას, სადაც მსგავს შემთხვევებში სოციალური სახლების პროგრამა მოქმედებს მოქალაქეებს კი წინასწარ მკაცრად დადგენილი კრიტერიუმებით დროებით სარგებლობაში გადაეცემათ საცხოვრებელი ფართები. ოცნების ქალაქის პრობლემის მოსაგვარებლად 2012 წელს კომისიაც კი შეიქმნა, სადაც ადამიანის უფლებების დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციებიც მუშაობდნენ. მათ შორის იყო სახალხო დამცველის ყოფილი წარმომადგენელი აჭარაში ციალა ქათამიძე. იგი იხსენებს, რომ მაშინ შეისწავლეს ოცნების ქალაქში ოჯახების უკანონო ჩასახლების მიზეზი და აღმოჩნდა, რომ მათი ნაწილი მაღალმთიან აჭარაში ვერ ღებულობს ჯანმრთელობისთვის აუცილებელ სამედიცინო სერვისებს. ციალა ქათამიძე მიიჩნევს, რომ გამოსავალი პრობლემების კარგად შესწავლასა და მათ ადგილზევე მოგვარებაშია.
ეს ადამიანები ნაწილი განსაკუთრებით საუბრობს იმ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებზე, რომლებიც აქვთ მაღალმთიანეთში. შეიძლება იყოს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, შეიძლება იყოს მარტოხელა მრავალშვილიანი დედები, რომლებიც გარკვეული ტიპის პრობლემები აქვს, სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისები, რომელიც შეიძლება ვერ იღებდეს მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ ბათუმში არის შესაძლებელი. ანუ ეს პრობლემები არსებობს რეგიონში და სანამ არ მოხდება დაწყება ამ პრობლემებზე მუშაობის, იგივე პრობლემები გაჩნდება.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში ეკალორთქიფანიძეს სახალხო დამცველის ყოფილმა წარმომადგენელმა აჭარაში ციალა ქათამიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვენუსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება განმაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის თვითმართველობა გარემოს დაცვის კუთხით დაუხვეწავს საკანონმდებლო ბაზაზე. გარემოს დაცვითი სტრუქტურები კი არაეფექტურ მუშაობასა და საწარმოთა უპასუხისმგებლობაზე ჩივიან იმ ფონზე, როცა გამონაბოლქვის გამო მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას პრეტენზიებს უყენებს. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
თვითმართველობა დაუხვეწავი საკანონმდებლო ბაზის პირობებში საწარმოებისგან თანამედროვე ფილტრების დაყენებას ითხოვს, რომ აღარაფერი ვთქვათ სოციალურ აქტივობაზე, თუნდაც ხეების დარგვაზე. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც 3 ოქტომბერს რუსთავის მერიასთან მავნე გამონაბოლქვით შეწუხებულმა რუსთაველებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. 5 ნოემბერს რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ შავი და ფერადი მეტალურგიის საწარმოთა წარმომადგენლები მიიწვია და პირდაპირ განუცხადა, რომ თუ არ დააყენებდნენ ფილტრებს და არ შეწყვეტენ გარემოზე მავნე მოქმედებას, შესაძლოა რუსთავის მერიამ მოსახლეობის სამედიცინო შემოწმება ჩაატაროს და შედეგების მიხედვით ფიზიკურმა პირებმა საწარმოებს უჩივლონ.
კანონის წინაშე პირნათლები ვარ და ადამიანების ჯანმრთელობის წინაშე არ ვარ პირნათლები, რომელსაც აგრე კონსტიტუცია იცავს მის ჯანმრთელობას, და ეს რომ დადგინდეს, რომ ესია, მე რა ხელა ზარალის მოთხოვნა უწევს მე კომპანიას. ფაქტიური რა იქნება და ფაქტიური ზარალმა რა შეიძლება მოიტანოს, ეს რო სხვა თემატიკაა, ხო შესაძლებელია ამის გაკეთება. თუმდაც მე რომ მოვიწვიო და ჩავატარებინო ეს პლევა, რა პრობლემა დამიშლის ვინმე? ვიცი რომ ძვირი დამიშდება, მაგრამ გადავიხდი რა.
ირაკლი ტაბაღუამ ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც საწარმოთა ხელმძღვანელებმა შეხვედრაზე ქალაქში მავნე გამონაბოლქვის პრობლემაში ერთმანეთი დაადანაშაულეს. მაგალითად, საწარმო ჰაიდელბერგ ცემენტის გარემოს დაცვის მენეჯერმა გიორგი ჩალაძემ მისი ქარხნის ტერიტორიის დაბინძურებაში მეზობელი რუსე ლოისი დაადანაშაულა.
სამწუხაროდ, როდესაც ხდება გარემოს დამოკიდებლების შეფასების გაცემა, არ ხდება სწორად შეფასება, რამდენად კარგად არის დაპროექტებული მილები. აი მაგალითად, ჩვენი მეზობელი არის რუსელოისის ქარხანა, როდესაც ქარის დაბერვის დროს კვამლი ჩამოდის ჩვენთან, რაც არ უნდა ჩამოდიოდეს და უნდა იფანტებოდეს ატმოსფეროში. ასეთი პრობლემები სანამ არ მოგვარდება ერთობლივა, სანამ არ მოხდება უშუალოდ მილებში ინსტრუმენტალური გაზომვა სახელმწიფოს მხრიდან, ეს პრობლემა არის მოუგვარება.
გიორგი ჩალაძე აქვე ირწმუნებოდა, რომ ჰაიდელბერგ ცემენტს თანამედროვე ფილტრები უყენია და ის, რაც საწარმოს ტერიტორიაზე თუ მის გარეთ ილექება, უბრალოდ მტვერია. სილიკომანგანუმის მწარმოებელი რუსელოისის წარმომადგენელმა ბიძინა მინდელმა აღიარა, რომ საწარმოში ძველი ეგრეთ წოდებული სველი ფილტრები აყენია, იმის გამო რომ მეტალურგიული წარმოება მთელს მსოფლიოში კრიზის განიცდის.
რაც ჩვენ ვთქვათ თვითღირებულება გვიჟდება, რო არ გავაჭეროთ და ეს ჩვენი პერსონალია, ესე ვთქვათ, არც დავკარგოთ და საერთოდ არ გავჭერდეთ, ზარალზე ვმუშაობთ უკვე დაახლოებით წელიწადნახევარი, 2 წელი არის და მომავლის იმედი გვაქვს, რომ რაღაც გამოსწორდება და ცოტა ფეხზე წამოვიმართებით. სწორედ აქტიურად დღევანდელ დღეს ისე ვართ, რომ აი გაკოტრებისკენ მიდის კომპანია რა და იმედი გვაქვს, რომ გამოსწორდება.
ბიძინა მინდელის თქმით, საწარმოს ამ ეტაპზე არ აქვს 250,000 ამერიკული დოლარი, რომ თანამედროვე ეგრეთ წოდებული მშრალი ფილტრები დააყენოს. თუმცა საწარმო, რომელიც ექსპორტზე ყოველთვიურად 200,000 ტონას სილიკომანგანუმს აგზავნის, ყველანაირად ცდილობს მავნე გამონაბოლქვი მინიმუმამდე დაიყვანოს. ფილტრების სიძვირეზე შეხვედრის მონაწილე სხვა საწარმოების წარმომადგენლებაც ისაუბრეს, თუმცა ამის მიუხედავად სილიკომანგანუმის მწარმოებელი კიდევ ერთი კომპანიის, ჯორჯიან ელოსი გრუპმა, მისი შეძენა მაინც შეძლო, მაგრამ უმელის მილი სტანდარტზე მოკლე აღმოჩნდა და მისი დაგრძელება ცოტა ხნის წინ გახდა შესაძლებელი.
ჩვენ ქვეყნია შრალი ფილტრები სახელურიანი, განსხვავებით ამ კომპანიებისგან, რომლის მეშვეობითაც მიედინება კვამლი და ერთადერთი რაზეც ჩვენ ასე თქვა შესაბამის ჯარიმაც გამოგვეწერა, მილის სიმაღლე იყო 25 მეტრი, რაც ჩვენს მიერ გამოსწორებული იქნა.
ჯორჯიან ელოსი გრუპის წარმომადგენელმა ეკა სურგულაძემ აქვე შენიშნა, რომ კომპანიას წარმოების გაფართოება სურს. პროექტიც წარდგენილია ეკონომიკის სამინისტროში, მაგრამ მის დამტკიცებას მესამე თვეა ელოდებიან. რუსთავის საწარმოები, გარდა იმისა, რომ მათ გარემოს დაცვის სამსახური პერიოდულად ამოწმებს, დაქირავებულ კომპანიებს იწვევენ მონიტორინგისათვის. მათი ანგარიშები გარემოზე ზემოქმედების სააგენტოს ეგზავნება. როგორც შეხვედრაზე გაირკვა, მათ ანგარიშებში არც ნარჩენების მართვის და არც ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით დარღვევები არ არის. თუ არის, უმნიშვნელო. რუსთავის მერმა ამ ანგარიშებს ყალბი უწოდა.
გულწრფელად ვთქვათ, რომ ეს არის წარდგენილი ანგარიშები, რაც არის, არის ძალუძიდესი ტყუილი და თუ ინსტრუმენტალურად გავაკეთებ, სულ სხვა შედეგს მივიღებთ.
ის რომ სახელმწიფომ შენ არჩევნის უფლება მოხსნა და შეღავათი მოხსნა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ამხელა სახელიანმა კომპანიებმა მოიწვიო ისეთი კომპანია, რომელიც ფაქტიურად ვერ აკეთებს ამას.
ქალაქის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ აქვე მოუწოდა საწარმოებს მოსახლეობის წინაშე მეტი პასუხისმგებლობა აიღონ და სოციალური პროექტები განახორციელონ, თუმდაც ხეები დარგონ.
გამონაბოლ ქვის პრობლემის გამო რუსთაველები ადგილობრივ ხელისუფლებას უყენებენ პრეტენზიებს, ხელისუფლება კი საწარმოებს აძლევს შენიშვნებს. სიუჟეტი თემაზე მოამზადა ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ. Ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა. თქვენ უსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე.